about to hear the continuation of our series on Keys to Unlock 2015. Let us prepare for another great revelations of the grace of God. Let us now welcome our pastor-teacher, Dr. Zaldy A. Gomez.
Ang ating pong topic ay Keys to Unlock 2015. Mga ilang bagay po ang tinalakay natin ng mga nakaraang mga linggo. At gusto ko pong ulitin ito. Number one is desire to know more Jesus every day. Sa isang mananampalataya, na number one ang desire niya ay yung makilala pa ang Panginoon. Hindi lang tuwing linggo, kundi bawat araw sa kanyang buhay. Number two is you discover new truths that will set you free. The more truths na ating pong nalaman at tinanggap, mas malaki ang degree na kung saan tayo po'y mabubuhay ng merong kalayaan. Number three is double your prayer request to God. Kung meron kayong mga requests, may mga requests po tayo 2014, it's high time sa atin 2015 naman, doblihin natin. Sapagkat ang biyaya po ng Diyos ay nag-a-abound. Wala po siyang limit. Amen ho ba? And the number four, define and rewrite your God-given vision. Bawat isa po sa atin may mga vision tayo. Pero may mga times na nakakalimutan natin. Napakahalaga, muli natin siyang isulat. Then number five, develop new mindset about your present work. Every day we go to work. Ano ba yung tamang mindset ko pagdating sa trabaho? And then number six is dwell your mind in the blessed reality of the present. Dalawang talata po ang nais kong basahin, Matthew chapter 6 verse 21. Ito po ay sinabi ni Jesus. And Proverbs chapter 4 verse 23, sinabi po ni Haring Solomon. Sabi ni Jesus, where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan ang ating kayamanan, sumusunod ng ating puso. Sinabi din ni King Solomon, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kung ano ang laman ng puso natin, yun ang magiging laman ng isip natin. Ano ang laman ng isip natin, yun ang magiging laman ng ating damdamin. Kung ano ang laman ng ating damdamin, yun ang ating mga actions. Kung ano yung mga ating mga actions, araw-araw, that will determine your habit. At kung ang habit mo ay hindi maganda o maganda, yun ang magsasabi sa'yo kung ano ang magiging status mo sa buhay. We place our treasures where our hearts are. Kung nasaan ang ating kayamanan, nandun ang puso natin. Pero at the same time, we put our treasure, our heart will follow. Amen ho ba kayo doon? We place our treasures where our hearts are. Kung ang passion mo sa buhay ay patungkol sa business, then you put your heart in your business. Kung ang passion mo sa buhay mo is about technology, you put your heart in the technology. At the same time naman, kung nasaan naman yung kayamanan mo, at the same time, sumusunod din ang puso mo. Amen ho ba kayo doon? Dalawang bagay yan. Your treasure, you put your heart there. At kung nasaan yung heart mo, yung treasure mo, susunod din sa heart mo. Vice versa. So, ang question is, do you want your heart to be in the things of God? Then put your treasures in the things of God. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom and His righteousness, then all these things shall be added unto you. Ito po'y sinabi ng Panginoon. And so therefore, develop a vested interest in God's kingdom. Hindi masama ang magkaroon ka ng motibo. Hindi masama ang magkaroon ka ng ambisyon. Actually, kahit ikaw ma-obsess ng iyong ambisyon, there's nothing wrong of having an ambition sa buhay. Pero ang mahalaga, itong ambisyon na ito ay nakakiling ba, nakafocus ba sa ating Panginoon. At kapag nakafocus siya, safe na safe tayo doon. Therefore, deposit a part of your treasure in God's kingdom. Pag sinabi nating treasure, ang treasure natin is in the form of talent, in the form of time, or maybe in the form of ang ating wealth. At kapag ito po'y ginawa natin, itong mangyari, whatever we deposited will be doubled and multiplied in the kingdom of God. Sa umaga pong ito, talakayin natin yung pinakahuli patungkol po sa Unlocking 2015. Number 7, deposit regularly an investment in the growing kingdom works of God. Deposit regularly an investment in the growing kingdom works of God. Ang salita pong deposit ay very popular sa ating lahat, especially sa mga businessmen. Ang tao nagdi-deposit sa banko for maybe 3 reasons. Number 1, for security purposes. Kapag ako may perang 1 milyon, tatago ko sa bahay ko, posibleng ito'y mawala. O maaring ito ay magamit ko nang wala sa panahon at hindi ko siya ma-invest sa business, hindi siya madodouble. So number 1 is security. Number 2 is interest. Kung meron akong 1 milyon, nasa bahay lang, nandun lang, after 10 years, 1 million pa rin. So pinakamaganda ilagay ko siya sa banko, somehow, in 1 year, kahit kumita lang siya ng 20,000, in 10 years, kikita siya ng 200,000. Well, that's good enough. Second, for investment. So ibig sabihin, ang terminology deposit ay isa siyang magandang kaisipan o hakbang sa isang tao na yung pera niya ay hindi niya lang ma-preserve kundi magpa-profit pa siya pagdating ng maraming panahon. Ang concept ng deposit, anything na may dineposit ka, merong balik yan. Kay maliit o malaki, pero one thing for sure, merong balik na maganda sa'yo yan. Same concept sa kingdom ng Panginoon. Amen. We deposit regularly an investment in the growing kingdom works of God. Ang Diyos po ay mabuti sa atin. Lahat ng bagay na meron tayo ngayon, time, talent, treasure, your life, your family, everything you have, business, achievements, kayo naging successful, lahat lang ito galing sa Panginoon. Pero ang good thing is this, He's inviting us to become His partner. At bilang partner, tanong, saan pastor tayo gusto ng Panginoon na maging partner? Gusto niyang tayo po yung maging partner sa kingdom ng kanyang anak, sa kingdom works in spreading the gospel. Nagsimula po ang Kristyanismo 2,000 years ago. Ito po ay nagsimula, of course, kay Christ. Tumawag siya ng 12 disipulo, dinisciple niya ito, para pag-alis niya itong 12 ito, silang mag-i-spread ng gospel. Nag-predict siya sa Matthew chapter 6, sinasabi niya, I will build my church, His church. I will empower the church, and the church will grow. No one can stop my church. And then sa Acts chapter 2, si Peter ang unang ginamit ng Panginoon para buksan ang kingdom ng Panginoon. He preaches the word of God. Yung unang preaching niya, 3,000 got saved. 3,000 ang naligtas. At doon nagsimula yung inauguration ng church. From the first century until the 21st century, isang bagay ang makikita natin, the church of Christ, the kingdom of Jesus, is growing continually and powerfully. Amen. Exponentially. Maraming nakikita natin, libawa sa paniki, parang hindi lumalago ang Kristyanismo. Pero pag titignan mo siya, the church is growing and no one can stop it. Maraming mga emperor ang tumayo, in-stop ang Kristyanismo, pero nangamatay ang mga emperor na ito, pero tuloy-tuloy ang Kristyanismo. Maraming mga hari, maraming mga reyna, persecutions, pinapatay ang mga Kristiyano, kahirapan, maraming mga pinaparusahan, and yet, ang gospel, ang Christianity, patuloy na naglalagablab at patuloy na lumalaki. I will never, never invest sa isang business na alam kong babagsak. Pero kung alam natin ang Kristyanismo, it is a group of people wherein si Jesus ang pinaka-head at ang kanyang work is growing, it's worth investing. Amen. Amen ho ba? Dahil sigurado tayo pag nag-invest tayo, hindi lang tayo makakatulong sa gawain ng Diyos, pero at the end of the day, yung in-invest natin, hindi mawawala. Walang investment sa Panginoon, sa kamay ng Panginoon, na lugi. Lagi tayong panalo. Nakatulong na tayo, pero mas malaki ang tulong na balik sa atin. So, ang invitation ng Panginoon is deposit regularly an investment in the growing kingdom works of God. Kung tayo po ay nagtitiwala, nag-i-invest tayo sa mga bangko, na ito ay ina-administer ng mga tao, much more na tayo po ay mag-invest sa kingdom ng Panginoon. Amen ho ba? Now, I encourage you na bawat isa po sa atin ay mag-deposito regularly. Anything, your time, your talent, and even wealth. Pero gusto kong pag-usapan natin ngayon about our wealth na binibigay sa atin ng Panginoon. Yung salitang deposit ay lagyan ko po ng acrostic para hindi po natin makalimutan. Paano tayo magdideposito sa kingdom ng Panginoon? Before that, letter D is divide your blessings according to your real priorities. Kapag ikaw ay tumanggap ng 1,000, doon sa 1,000 perang ito, marami kang priorities. Ako'y naniniwala na pag ikaw ay merong 1,000, hindi mo lahat ito gagamitin para sa sarili mo. Hindi mo ito gagamitin para sa pamilya mo lang. Hindi mo rin gagamitin ito para sa mga ibang tao lang. Hindi mo ito gagamitin lahat para sa kingdom ni Lord. You will going to divide that blessing into real priorities. Amen. Pag ako'y merong oras, hindi ko lahat kukunin yung 24 hours sa sarili ko. Hindi ko ibibigay yung 24 hours ko sa pamilya ko. Hindi ko ibibigay yung aking 24 hours sa kingdom ni Lord. Ang ibig sabihin, dahil yung time ko, yung talent ko, naririto, God will give me the wisdom, I will try to divide this blessing according to priority. Amen. Amen ho ba? So divide your blessings. How? Normally po sa atin, pag meron tayong tinanggap na 1,000, ang gagawin natin, kakaltasin natin lahat ng gastos natin. And then, pag may natirang 10%, yung 10%, mag-isip, saan ko gagamitin ito? Bibigay ko ito kay Lord yung 1%, ganyan. So, hindi po yun ang tama. Ang tamang sistema ay, dahil ang blessing na ito, dumating ito sa'yo, hindi lang dahil sa lakas mo, galing mo, sa husay mo. Magandang maging malinaw sa atin, you have what you have simply because the Lord bless you. Sino ang gumising sa'yo kaninang umaga? Hindi ang asawa mo. O yung alarm clock mo. Kaya ka nagising kasi buhay ka pa. Pero kahit na ilang alarm clock yan, kung patay ka na, walang pwedeng gumising sa'yo. Ikaw ay nagising dahil buhay ka. At ang nagbigay ng buhay sa'yo is the Lord. Now, magandang makita natin, partner natin siya. Sa lahat ng blessing na galing sa kanya, ito ang kanyang hamon. Bilang partner, sa ginagawa nating investment sa kanyang kingdom, ang kanyang kahilingan ay remove the 10%. That's my share. And the 90% is your share. Magandang usapan yun, amen? Imagine siya ang ating senior partner. Siya ang provider ng lahat. And yet, ang kanyang inihingi doon sa return of investment, doon sa hatian, 10% lang. Hindi masama. Ngayon, kung ayaw niyo yun, 90 sa kanya, 10 sa inyo. Pwede rin yun. Pero it's up to you. Pero ang inihingi niya bilang ating senior partner is 10% sa kanya. And tandaan po natin, yung 10% hindi mapupunta sa kanya. Actually, mapupunta sa kanyang gawain. Hindi kailangan ni Lord ang ating mga pera. Dahil lahat ng ating mga pera, lahat ng ating lakas, kayamanan, bahay, sasakyan, whatever it is, galing lahat sa kanya. So hindi niya kailangan yan. Pero gusto niya mag-involve tayo, maging partner tayo sa kanyang gawain. Amen ho ba? So, not bad. Magandang usapan, magandang partnership. Pag merong 1,000, the best thing you can do is divide your blessing. 10% ito para sa kingdom ni Lord. And then, bawas ka ulit ng 10%. Ito para sa savings ko. Kahit gaano kalit ang sweldo mo, mag-save ka for your future. For mga possible emergencies na mangyari sa buhay mo. And then yung remaining 80% for your consumption. Huwag dapat huli ang savings. Kumisan, gastos muna lahat. Pag may natira, mag-save tayo. Pag may natira, depende, pwede tayo magbigay o hindi sa church o kaya sa gawain ng Panginoon. No. Unahin natin ang kingdom ni Lord, yung savings natin in the future, and then yung family natin. Ngayon, kung may mga sobra na gusto mong binili, pag-ipunan mo para mabili mo kung 6 na buwan o 1 ton, whatever. Divide your blessings according to your real priorities. Amen. Encourage your family to learn the biblical principles. Pagtatay ka, magandang turuan ng ating mga anak sa kanilang murang-murang kaisipan ang prinsipyo ng biblical na pagbibigay. Kasi po ang mga bata, whether you like it or not, dahil ang puso nila ay meron pa silang old sin nature, ang tendency ng heart nila is to become selfish. Ang bata, ang nakagisnan niyang kultura at nakagisnan niyang practice is puro siya tanggap. Gatas, atensyon, pagdating ng elementary, yahatid siya, bibigyan siya ng baon, bibigyan siya ng damit pagdating ng high school, ganun, pagdating ng college, ganun din. Kapag hindi siya natuto, pag nag-asawa siya, hihingi pa niya sa'yo. Kaya, ang bata, napakahalaga na tinuturuan siya ng mga parents. Tinuturuan natin siya intentionally, at the same time, we exemplify, we as a model sa ating mga anak. Amen ho ba? Gusto natin lahat ng ating pamilya ay mag-invest sa kingdom ng Panginoon. Kaya sabi ni King Solomon ganito, train up a child to the way he should go so that when he is old, he will not depart from it. Encourage your family to learn the biblical principles. And then P stands for pray for wisdom in using every blessings you have. Pag nagkaroon ka ng pera, alimbawa na ibigay mo yung part mo sa kingdom, nagkaroon ka ng savings, and then yung remaining 80%, you need to pray. Pag-pray mo, Lord, saan ko po gagamitin itong aking 80%? Gusto ko sabihin, hindi lahat na nangungutang sa inyo ay kailangan yung pahiramin. Hindi lahat na nangihingi ng tulong ay kailangan yung bigyan. Sa dami po ng tukso, actually, mas malaking tukso ang pera kaysa sa babae. Maniwala ba kayo doon? Kasi ang 7-year-old na bata, hindi pwedeng matukso sa babae. Pero ang 7-year-old na bata, pwedeng matukso sa pera. Eh, marami ang mga bata. Now, we need to pray for wisdom. Lord, saan ko ba gagamitin? Kasi sa dami ng ating napapanood sa television, dahil ginagamit ng iyong favorite na artista, ito, pag ginamit, uunat ang buhok nyo kahit kulot. Bibili ka. Pinakita lang yung legs, pumuti, ng isang araw lang, bibili ka kahit hindi naman totoo. Actually, yung nag-outburst na, hindi naman niya talaga ginagamit. Binayaran lang siya ng para ipakita. So, madadaya ka dahil sa ganda ng pananalita niya, kukuha ka. So, we need to pray for wisdom. Pray for wisdom sa bawat blessings na binigay ng Panginoon sa atin. Mabait po ang Panginoon, pero pag ang pera po ay nasa inyong kamay, nasa disposal nyo na yan. Ito pong paniniwala ko. Ang Diyos ay hindi siya nagkukulang ng blessing sa atin. Nagkukulang tayo ng management ng blessing ng Panginoon sa atin. Amen. Operate by faith, not by your natural senses or by sight. Kung may pera ka, Lord, give me the wisdom. At lahat ng gagawin mo, gawin mo siya by faith. Sabi ko nga, not by your physical senses. Kapag hindi ka maingat ngayon, kahit gaano karami ang pera mo, kahit gaano karaming blessing, mauuwi siya sa wala. And then, separate the seed, the bread, and your savings immediately. Kapag kayo po'y binigyan ng Panginoon, halimbawa ng 1,000. Sa 1,000 na ito, hindi intention ng Panginoon 1,000 na ito, ikukonsume mo lahat. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 9, He who supplies seed to the sower and bread. So, ang sinusupply ng Panginoon ay nagsusupply siya na meron siyang intention. Kapag ikaw ay binigyan niya ng blessing, ang intention niya, part of that blessing ay para sa seed. And then the rest is for bread. Amen. Kapag ako po'y umani, halimbawa, ng 100 kaban sa taon na ito, lahat bang 100 kabang na yun ay kakainin mo lahat? No. Maybe 5%, 10%, 50%, noong inani mo ay itatabi mo ang purpose noon, isosomo sa susunod na taon. Ngayon, pag natanggap mo ang blessing mo, separate the seed. Separate the bread for food. And then separate your savings. Now, what is the key word? Immediately. Say immediately. So, immediately, separate the seed. Sow the seed right away in the kingdom of God. Kung meron kang savings, yung savings mo, separate immediately. Dali mo sa bangko kung may bangko ka. Ipahawak sa tao na alam mong marunong humawak ng pera. And then, yung bread, yun ang kainin mo. Dahil pag hindi mo sineparate ang seed at saka yung savings mo, pag natapos na yung bread, naubos mo na yung bread, may savings pa ako. Busin mo yan. Pag may savings, may seed pa ako. Kukunin lahat. Anong nangyari? Wala na. Say immediately. Agad, agad. Amen. I stands for insist to yourself that giving is a kingdom investment. Insist to yourself that giving is a kingdom investment. Huwag natin kumbinsin ng Diyos, kumbinsin na siya na i-bless tayo. Huwag natin kumbinsin ng ibang tao. The first person na dapat makumbinsi at patuloy nating insist that giving is a kingdom investment is yourself. Si Satan, manunokso yan, pero isang salita mo lang, sabi mo lang in Jesus' name, kakaripas ang takbo yan. Pero yung sarili mo, mahirap mong i-rebuke yan. Mahirap mong makumbinsi yan. Lalo na pagdating sa pera. Dapat ang unang ma-convince, dapat ang unang ma-conquer, ang unang ma-brainwash mo, ang unang ma-educate mo is yourself. Insist continually yourself that giving is not spending, giving is not losing, giving is investing in the kingdom of God. What you sow, you will receive. Amen. At yung pinakahuli, T stands for trust God for the positive result of your act of faith. Magtiwala tayo sa Panginoon na merong palaging positibong resulta yung ating ginawa ng may pananampalataya. Amen. That's the way we deposit. What happened? Luke chapter 6 verse 38. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Ang sabi ni Jesus, magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Pero bago natin ipaliwanag ito, tatanungin muna natin ang verse na ito. Nung sinabi ni Jesus na magbigay at kayo bibigyan, una, kaya sinasabi ng Panginoon magbigay kayo kasi meron siyang ibinigay sa atin, tama? Wala tayong pwedeng ibigay kung wala muna tayong natanggap. So, nauna muna yung grace bago tayo nagtatanim. Because God will not tell us na sabihin niya, hey, magbigay ka, wala pa naman siyang ibinigay. So, bago yung sinabing give because you have something to give. So, nandun muna yung God bless us to be a blessing. So, God bless us, and so therefore, we have something to give. And sabi ng Panginoon, give. At pag tayo po'y nagbigay, it will be given to us. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagtanim, ikaw ay nag-invest, it will be given to you. At ang balik po ay hindi po sakto. Ang balik po ay, with the same measure that you use, it will measure back to you. Ibig sabihin, sa iyong pagbibigay, walang mawawala. Sa iyong pagbibigay, hindi ka dapat maghinayang. Maghinayang ka pag hindi ka nagbigay. Amen. 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 8, itong sabi ni Pablo, "For God loves a cheerful giver." Ang isang Kristiyano ay magiging cheerful giver lang kapag nagmamanifest ang blessing ng Panginoon sa kanya. Hindi pwedeng maging cheerful giver ang taong walang pwedeng ibigay. Kaya ka cheerful giver because you have experienced the glory, the goodness, the grace of God in you. And the effect of that grace is for you to become cheerful giver. So yung pagiging cheerful giver, product po ng kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. That's the grace of God. And God, sabi niya rito, is able to make all grace abound. Say, all grace. Lahat ng biyaya. Ano ba yung lahat ng biyaya ng Panginoon? Physical, mental, emotional, financial, spiritual, all grace. At all grace, sabi niya, abound to you. Mag-a-abound. Hindi lang sakto, ito ay mag-a-abound. So that, ito ang magiging epekto nito, in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Gusto po ng Panginoon, hindi lang ma-meet yung need natin. Gusto po ng Panginoon, yung ating daily need, yung mga basic necessity ng buhay natin, hindi lang ma-meet. Gusto ng Panginoon, may sobra-sobra, umaapaw. Para sa ganoon, pwede tayong makatulong sa ating mga magulang, sa ating church, ano man mga projects, o may mga emergency mga ibang tao, o ano man ito, sabi niya, so that you will abound in every good work, in all things, at all times. Sabi ng Psalms 35, verse 27, "Let the Lord be magnified." Why? God has pleasure in the prosperity of His servant. Gusto kong maging malinaw ito sa ating lahat. Excited ang Panginoon ng bawat believer ay mag-prosper sa kanyang family, sa kanyang business, and even the church. Amen? Wala sa puso ng Diyos na makita tayo na tayo naghihirap. Tayo po'y baon sa utang. Never. Gusto po ng Panginoon, bawat isa sa atin, nagpa-prosper tayo, nagle-level up tayo, dumadami ang mga assets natin. Why? Ang purpose niya, ma-experience natin yung kanyang kabutihan. In that way, mas madali tayong magbigay, mas madali tayong maglingkod. Bakit ang ginagawa niya, bine-bless ka niya? Para sa ganoon, may time ka sa paglilingkod kay Lord. Hindi mo naisipin, hindi, kailangan linggo, magtrabaho kasi kula ako ng pera. Pero, pag binless ka niya Monday to Saturday, sasabihin mo, kahit ako magtrabaho ng linggo, hindi ko na kailangan yan kasi binless ako ng Panginoon. I have time to serve, I have time to worship, I have time to visit yung mga kapatid na nangangailangan. Proverbs 10:22, "The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it." Once the Lord bless you, wala itong kakambal na kahirapan. Walang sorrow yan. Basta may dumating na blessing sa inyo, walang pagsubok yan. Ang blessing is 100% blessing. Hindi siya adulterated blessing. Blessing is blessing. And you will enjoy it to the max. Amen? Amen. Yung pinakamayaman na lalaki na nabuhay sa balat ng lupa, pagsamahin mo yung kayamanan ni Bill Gates, Steve Jobs, at kahit na si Warren Buffett, pag samasamahin mo itong kayamanan nila, they cannot match ang kayamanan ni King Solomon. Ito ang sabi ni King Solomon, "Money answers everything." Money answers everything. Lahat ng bagay, ang sagot ay pera. Parang masama ang tingin niyo sa akin. Sinabi po ito ni King Solomon, the man full of wisdom. Pinakamayaman, pero sabi niya, "But money answers everything." Alam niyo ba sa Bible, ang Panginoon meron siyang 27 parables. Pero 2/3 ng parable talks about money and stewardship. God is concerned about your money. At gusto ng Panginoon bigyan kanya ng maraming maraming money. Marami kayong maririch kapag kayo ay rich. It is my heart, it is my prayer na lahat po ng member ng Bethany Church ay mayaman. It's God's heart na i-bless tayo. Kung meron kang business, lalakihan. Yung maliit na tindahan, lalakihan. Yung pera mo sa bangko, madodoble yan. Mga anak mo, magtatapos yan. It is God's heart to bless you exceedingly abundantly beyond your expectation. Amen. Kailangan natin ng pera kahit saan tayo lumingon. Tandaan po niyo ito, sa mundong ito, walang libre. Lahat may bayad. Ang kaligtasan po may bayad. Hindi po libre ang kaligtasan. Actually, kaya po walang bayad ang kaligtasan kasi binayaran ni Jesus. Nothing is given, but everything in this world may bayad. So binayaran ni Kristo ang kaligtasan. Bakit niya binayaran? Kasi no sacrifice ng tao na maaring magbayad sa ating kaligtasan. Kaya niya binayaran. Ibinigay niya ng libre, not because it is cheap, but it is because it is very costly. Praise God, ang salvation ay free because somebody paid for it. Amen. Pero ang point na gusto ko pong i-drive dito, sa buhay natin, gusto ng Panginoon i-bless tayo. Hindi lang yung time. Marami ka ngang time, wala ka namang pera. Pero gagamitin ni Lord yung time mo para magkapera ka. Amen. Money ay kailangan sa kingdom ng Panginoon. Itong sabi ng Romans chapter 10. Paano nilang mapapakinggan ang salita ng Diyos kung walang isusugo? Paano silang isusugo kung walang nagsusugo? So kapag ang tao isinugo mo from this place to another place, kailangan niya ng pera. Ika nga, soldiers march with their stomach. Ang gospel, para maidala natin from one place to another place, kailangan ng transportation. Kailangan ng pera. Kailangan ng blessing. Kaya dito, ang invitation ng Panginoon sa atin, come, I invite you. Deposit your investment in the growing kingdom works of God. Ito po isa mga susi ng 2015. Continually deposit, regularly, an investment in the kingdom of God. Amen. Gusto ko sabihin ito, wala kayong katalo. Once you put something in the hands of God, it will be double. Alam niyo yung bata, yung limang tinapay niya, linagay niya sa kamay ni Jesus. Lahat ng bagay na linagay sa kamay ng Panginoon, nadodoble. Yung bata, nagbigay siya ng lima, bumalik sa kanya, at meron pang surplus. Naging blessing sa marami, at yung kanyang pangalan, of course, yung kanyang ginawa, laging babanggitin yan habang binabasa natin ang Bible. And good thing, meron pang 12 basket na inuwi ang mga disciples. Mga minamahal, pag pinag-usapan ng pera, hindi tayo karnal. Pag pinag-usapan ng pera, hindi tayo materialistic. Tayo ay realistic lang. Amen. Money is good. Money is from God. Ang sabi ng James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift comes from above. Two things, dalawang gift, good gift and perfect gift. James chapter 1 verse 17, good gift, lahat ng bagay na tangible, na hawakan natin, nakikita natin, nakakain natin, yun ay good gift. Meron tayong perfect gift, yung mga bagay na hindi natin nakikita. Katulad ng eternal life, kapayapaan, ito'y gift ng Panginoon sa atin. Pero, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, huwag nating kakalimutan, totoo, merong langit, nakatingin tayo sa langit, pero yung kakalimutan, ang inyong mga paa ay nasa lupa pa. At habang tayo nasa lupa pa, tayo po ay under ng lahat ng mga rules and regulations, demands, requirements ng buhay na ito. And for us, para patuloy tayong mag-move on, we need money. Kaya ang sabi po ni King Solomon, money answers everything. Amen. Paglabas po ninyo, you meditate. How's my money? Kumusta ng pera ko? Saan ko ginagamit? Saan ba ako mag-i-invest? A lot of people today, they invest their money sa lupa, sa bahay. So let me encourage you. Yung lupa, hindi mo na lupa pag wala ka na dito sa lupa. But your investment in the kingdom is still an investment after this life. Amen. Kaya, to become a partner with God is an eternal investment in the kingdom of God. Walang katalo, it's always a win-win situation. Amen. Kaya po, I encourage every believer, huwag kayong manghinayang, huwag kayong magbilang, just invest continually in the kingdom.